Če greva na začetek, recimo, da ste rekli temu projektu, ko bo zdaj v Tobačni 001, da je projekt v nastajanju, pa da je odvisen od zelo velik faktorjev, v bistvu ni nobene zapečatene forme, ker je njena fora ravno v tem, da se non-stop spreminja, ampak mogoče v tem kasneje. Zdaj pa, če se čisto na začetek vrneva, ko ste prvič imeli ta performance, je šel direktno v streaming, publike so bile zelo raznovrstne. Kako ste prišli na to idejo, kako ste začeli konstruirati v bistvu to, kar boste tudi zdaj pokazali?
Tako, začetek projekta oziroma inspiracija projekta sega v eno povabilo k sodelovanju pri projektu, ki se dogaja v Berlinu in gre v bistvu za povabilo koreografinje Kathleen Reynolds, ki je avgusta 2010 speljala en projekt 12 ljudi v enem klubu v Berlinu. Klub je že sam nosi eno auro takih bolj čudnih obrobnih king body umetnosti, razna recimo tečaji bondage se dogajajo tam pa take stvari. In v bistvu dejansko tudi Kathleen takrat povabila zelo raznolike ljudi od raznih zelo queer performance artistov, kostjum dizajnerjev, tako naprej, tudi vizualnih umetnikov, ki se ukvarjajo z videom in tako. Med drugim pa tudi Maja Delak je bila povabljena in potem sva midva pravzaprav poskusila narediti, pač sva naredila eksperiment in sva iz Ljubljane streamala najin contribution k temu skupnemu performansu. In v tem v bistvu eksperimentu, poskusu se je izkazalo, da pride do ene zelo zanimive, skoraj bi rekel intimne situacije med online gledalcem, ki lahko se pogovarja z performerjem, ki v tistem trenutku ali oziroma skoraj v tistem trenutku izvaja ta performance. Ne? In na podlagi tega sva potem razvila koncept projekta Transmittance. V bistvu sva takrat zastavila par scen, ki jih je v bistvu lahko publika nekje drugje izbirala, zahtevala od naju in sva jih potem pač izvedla za njih. Tako da je v bistvu šlo za en broadcasting audija in videa, telesa v tej vizuri kamere, telesa v zvoku, pač seveda tudi naše računalniške manipulacije zvoka in videa, projekcije, se pravi vizualnega materiala. Ne.
Če greva še v času nazaj, še predno greva naprej v performance, je zelo zanimivo, ko so začeli raziskovati streaming tehnologije, recimo konec 90-ih, pri nas je bilo to v okviru Ministrstva za eksperiment prav na Radio Študent, pa mislim, da si ti tudi takrat že z njimi sodeloval, pa potem nadaljeval v okviru Ljudmile, tam okrog 2001. In me zanima, kaj je tukaj novega v smislu nekega epistemološkega dojemanja arta ali pa tega, kar se projecira. Ker recimo, če razmišljamo v radijskem spaceu, imamo tu nekega abstraktnega poslušalca, tukaj gre pa še za nekaj drugega, ker gre še za vizualno in tako kot si rekel tudi za reprezentacijo telesa, ki pa je lahko recimo v določeni meri recimo pri Franku in Evi Mates gre za popolno manipulacijo tega, kar tisti gledalec gleda. Ne? Tukaj je več variant.
Na mene je Ministrstvo za eksperiment oziroma dogodek, ki se je imenoval XLR Radio oziroma Extended Live Radio, ki se je dogajal v Kapelci. Zraven so sodelovali tako Košnik kot Savski in gosti iz Berlina, pa mislim, da je bil Pete Schulz tudi zraven, pa tako. Se pravi, te prvi eksperimenti oziroma edini, ki sem jim jaz takrat na začetku prisostval, imeli v bistvu zelo močen vpliv name oziroma v nekem smislu, na nek način je to bilo neko dokaj pionirsko delo. Ne? In v bistvu tudi ta exchange network, se pravi mreža, bi rekel, umetnikov in organizacij, ki je raziskovala prve možnosti streaminga s pomočjo real audija in real media oziroma real videa, se mi zdi, da se je zelo fokusirala na to, kako med samimi umetniki vzpostavljati te umetniške prostore, skozi katere se pač potem lahko izraža nek umetniški zvok, recimo temu. Na nek način lahko v kontekstu tega postavim ta današnji projekt Transmittance bolj v raziskovanje dejanske publike in dejanske recimo temu izmenjave oziroma dejanske komunikacije med performerji v performansu in publiko, online publiko, ki v bistvu skozi ta streaming mediji oziroma mediji streamanja, internetni mediji aktivno sodeluje v samem performansu, ne kot performeri, ampak kot malce drugačna publika, ki lahko skozi nek dialog, skozi nek pogovor, skozi nek skozi to udejstvovanje, ki je tekstualno, ki od njih ne zahteva v bistvu performerskih sposobnosti, ampak so še vedno neka publika, ki pa lahko zelo aktivno se odziva na to, kar vidi in nekako zahteva oziroma skuša predlagati elemente v našem performansu.
Recimo, če pogledamo performativne umetnosti kot klasični teater, kjer se vse, kar se dogaja, dogaja zelo linearno, tako kot se gleda film iz platna neposredno na publiko, tako kot se gleda gledališka predstava iz odra neposredno na publiko in tudi če nazaj, je ta zadeva linearna. S to izkušnjo računalnika, kjer mi ne moremo več razmišljati izven teh parametrov oziroma načina obnašanja, ki se ga učimo prek računalnika, se mi zdi, da gre pri tem projektu kot da hyperlinkate plesno predstavo.
Ja, jaz mislim, da se bo predvsem v torek mogoče odprla še ena ta dimenzija, na katero mogoče recimo nakazuješ in to s pomočjo Igorja Štromajerja, ki bo v bistvu iz Hamburga bil en tak, imel bo vlogo online agenta. In mislim, da bo njegov prispevek performansu ta, ki bi se mu dal reči, da je hyperlinkan. Ne? Na nek način gre pri tem projektu Transmittance še vedno za en zelo močen element samega performansa. Se pravi, nismo šli v bistvu v totalno razsekavanje, raziskovanje same arhitekture medija in v bistvu jemanje, recimo v narekovajih, narave medija oziroma nekih lastnosti medija kot tisto osnovno vsebino samega projekta, performansa, umetniškega dela. Ne. Ampak skušamo, se mi zdi, da gre za en zelo večplasten projekt, ki jemlje tako v bistvu zgodovino performansa, stvari, ki jih v bistvu poznamo in neko intenziteto, ki jo recimo gledališki ali pa plesni performans nosi. Ampak smo to v bistvu premešali z možnostmi, ki jih v bistvu prinaša tako intermedijska umetnost, kot konkretno streaming pa internet. Ne.
Mogoče so zelo hitro skočila v sam projekt, pa nisva niti za publiko nekako predstavila v bistvu, kaj bojo tisti elementi in kje se lahko publika pravzaprav vključi, ker ni nujno, mislim, zelo je dobrodošlo, da publika pride fizično v prostor Tobačne, ampak je več nivojev oziroma več prostorov, kjer se hkrati lahko ta performance gleda, če bi upisal malo tehnično, kjeri so te nivoji.
Transmittance projekt vključuje tako publiko, ki jo mi imenujemo online publiko, kot tudi publiko, ki jo imenujemo offline publiko. Se pravi, je na nek način, ima te dve plasti, sam fizičen prostor performansa je odprt in pripravljen za publiko, hkrati pa je cel performans streaman, broadcastan v tokratnem primeru preko več kamer online, v bistvu na internetu je pripravljen umestnik, ki omogoča, ki predstavlja tako ta audiovizualni del, se pravi ta to gibljivo sliko, ta stream, kot tudi v bistvu chat interface, se pravi klepetalnica, kjer se v bistvu gledalci, ki to spremljajo online, lahko tako med sabo v bistvu pogovarjajo, kot tudi pogovarjajo posredno z nami. Most med nami in online publiko je nekdo, ki ga imenujemo moderator in ta moderator v bistvu komunicira tako z nami kot z online publiko.
Če je publika fokus, kaj vam pravzaprav predstavlja, kako se generira, kako dostopate do te publike, kje oni, recimo zelo banalno vprašanje, kje najdejo ta link, kjer se lahko logirajo, malo bolj kompleksno pa kako sploh sporočate in kako merite, recimo, katera je ta publika?
Dostop do samega projekta je pač preko spletne strani, transmittance.si je naslov, kjer se da vstopati v ta naš performance. Ne. Pravzaprav je performance narejen bolj, bi rekel, na nek način bolj za kamero in za ta stream, kot bi rekel za publiko v fizičnem prostoru, kar nikakor ne zmanjšuje v bistvu vrednosti ogleda tega v fizičnem prostoru. Eden od bistvenih elementov pri koncipiranju projekta je bila ideja o odpiranju možnih prostorov za prezentacijo performansa vizualnih umetnosti, glasbe. Prostor, ki je v bistvu medmrežni prostor, dejansko privablja ljudi, ki mogoče sploh niso zainteresirani za predstavo v gledališču, predstavo v plesnem teatru ali pa razstavo v galeriji. Tako da dejansko prihaja do tega, da pravzaprav pošiljamo vabila in komuniciramo o dogodku preko v glavnem spletnih medijev, se pravi preko bloga, preko poštnih seznamov oziroma mailing list, preko IRC kanala oziroma spletnih klepetalnic in tako naprej. Imeli smo tudi par predstavitev na precej geekovskih konferencah, kot je Linux Audio Conference, Livoli v Lincu, se pravi Linux Wochen Linz. Moram poudariti, da še ena plast celotnega projekta je dejansko uporaba prostega programja, odprtih standardov, open source-a, se pravi prostokodnih programov. V glavnem na večina softvera, ki ga uporabljamo, je na Linuxu. Način, kako je generiran video, uporablja tehnologije, ki niso obremenjene s patenti.
Ena od pomembnih izjav se mi zdi skozi take malo bolj DIY odprtekodne prakse je tudi, da je možno, da nekaj ni uspešno oziroma, da je bolje, da je nekaj nizko resolucijsko kot televizijske kvalitete za voljo tega, da bi se recimo dajali v mošniček neki korporaciji. Ne?
Pravzaprav, če uporabljamo odprtokodne programe in da v bistvu, če je trenutno stanje prostega programja in kodekov, ki niso obremenjeni s patenti, tako, da ne omogočajo, bi rekel, visokoresolucijskega prenosa in polnoma čiste slike, ne, brez, bi rekel, napak in tako naprej, da se v bistvu poslužujemo vseeno teh tehnologij in v bistvu izkoriščamo oziroma sprejmemo, bi rekel, naravo medija, recimo temu tako, kot tako in je v bistvu to potem del našega, ne, performance ali pa se pravi, vključimo dejansko medij tak, kakršen je znotraj in ga razstavljamo, mogoče celo dekonstruiramo kot tacga. Ne. Men je zmeri zelo zanimivo delo Tetsue Kogave, se pravi tega japonskega tako filozofa, kot bi rekel nekega medijskega aktivista, ki je najbolj znan po tem, da ima na netu preproste sheme, kako narediti najbolj preprost radijski oddajnik. In njegovi eseji o radijski umetnosti govori o tem, da ta rob broadcastinga, se pravi ta rob, kjer pravzaprav prihaja do napake, kjer se v bistvu zabrisuje sama informacija, kjer v bistvu se povečuje nivo šuma v nasprotju z nekim čistim signalom, ne, da je prav v tej točki poetska vrednost samega medija.
Kolikokrat ste imeli že uprizoritev, omenil si kar par festivalov, kjer ste predstavili?
Ja, ta projekt teče skozi več faz, dobro leto recimo. Ne. Poleg tega, ko sem že na začetku omenil, bi rekel, nekega predeksperimenta oziroma eksperimenta, ki je vodil do koncepta tega projekta. Transmittance Nula je bila nekakšna priprava v Italiji, priprava nekaterih orodij in tudi v bistvu odprta vaja. Potem bi rekel, da je naslednji performance dejansko bil v Puli, v maju, Transmittance 1. Transmittance 1.5 je bil v povezavi z graško galerijo ESC, kjer smo dejansko iz Ljubljane streamali podatke, uporabljali smo podatke o poziciji satelito in to je, spravi, Transmittance 2 v torek, ki se bo zgodil, spravi, bi lahko rekel, štiri faze so se do zdaj zgodile, poleg dveh predstavitev na dveh festivalih, ki niso bili dejanski performanci. Jaz bi sam poudaril to, da pravzaprav gre vsakič za pravzaprav drugačno konfiguracijo lokalnih umetnikov, z mojo dela, ki sva neke vrste predlagatelja tega projekta in koproducenta in potem v bistvu z neko partnersko organizacijo ponovadi pridemo do nekega dogovora o lokalnih umetnikih, s katerimi bi pravzaprav tak performance izvedli. In zdaj, glede na konfiguracijo teh umetnikov, je vsak performance drugačen. Včasih ima mogoče večji poudarek na neki vizualni ali pa zvočni dimenziji, včasih pa bolj na performativni, naprimer. Ne?
Vedno so del performansa performerji, ki izhajajo iz različnih praks, ali so to plesne prakse, zvok, glasba tudi prav z inštrumenti in tako. In vsak od teh performerjev ima možnost oziroma ponuja publiki možnost, da izberejo določene vrste akcij oziroma določene vrste čustev. In me malo zanima, ko ste v vsebini razmišljali, lahko bi zelo tehnicistično gledali pa samo upravljali recimo s temi telesi kot s nekimi recimo jukebox mašinami, ampak gre za nekaj drugega, ker gre za neka čustva, vnaprej določena čustva, ki naj bi jih nekdo izražal, tako da se neka poetika noter kaže, vsak ima pripravljeno, ne vem, koliko je tu improvizacije v tem.
Ja, v bistvu je treba reči, da gre za, jaz temu rečem, da gre za pol improviziran performance. V dokaj kratkem procesu, bi rekel, idealno recimo 10 dni, ampak ponovadi pride to 5, 6, 7 dni, ko pravzaprav delamo z sodelujočimi umetniki, ki so, ja, kot si rekla, lahko video umetniki, glasbeniki, programerji, plesavci, igralci. V tem procesu pravzaprav mi skupaj nekako razvijamo, bi rekel, materiale na podlagi nekaterih predlaganih tem. Šele v bistvu zelo tik pred samim dogodkom se šele sestavi tako imenovani meni možnosti, se pravi meni, iz katerega pravzaprav online publika lahko potem izbira oziroma predlaga te elemente. Jaz bi rekel, da elementi dosedajšnji izkušnji so se ponavadi vezali primarno na posameznega ustvarjalca, potem pa na delno ali medij, oziroma znotraj tega medija na nek aspekt oziroma dimenzijo tega medija, naprimer na nivoju glasbe oziroma zvoka se je recimo stvar nanašala lahko na hrup, na ritem ali pa na melodijo, naprimer, ne. Lahko se je pa nanašala tudi na nek drug abstrakten ali pa celo neabstrakten pojem, to je bilo pa pol bolj odvisno od samega ustvarjalca, kaj se je najbolj želel za postaviti za tisto, kar je lahko v izboru. Ne. Ni postavljen cilj samih čustev, ne, ampak bolj bi rekel za neko interpretacijo nekaterih tem, ki pa potem deloma vzniknejo tako skozi improvizacijo, deloma pa tudi skozi neke pripravljene materiale. Ne.
Koliko ste razmišljali o tem, kako se pravzaprav sploh na internetu ustvarja atmosfera, kako mi čutimo preko Facebooka, kako četamo, koliko ste se v bistvu ukvarjali z uporabo teh tehnologij, recimo na ta način?
Jaz mislim, da kar se tiče točno tega, bi rekel, ustvarjanja okolja, v katerem je neko umetniško delo, oziroma to dejansko umetniško delo, percipirano, sprejeto, konzumirano, je meni najbolj zanimiv ta aspekt, da pravzaprav publika, ki preko interneta spremlja ta performance in na njega vpliva, je v nekem okolju, ki ga mi absolutno ne moremo kontrolirati. Jaz govorim dejansko, in jaz mislim, da je to pač zelo močen faktor, da dejansko okolje, v katerem gledalec oziroma poslušalec sedi za svojim računalnikom, mogoče to ni njegov računalnik, mogoče je to njegova hiša, mogoče je to njegova soba, mogoče je to pri nekom drugem. To okolje ga mi ne moramo kontrolirati in po drugi strani je prav to tisto, kar je, se mi zdi zanimivo. Konzumacija oziroma sprejemanje tega performansa v nekem okolju, ki je popolnoma drugačno od okolja, recimo gledališča ali galerije. Meni je zelo zanimiv ta aspekt te, bi rekel, intimnosti, pa osebnosti, pa individualnosti tega okolja, ki ga ima pravzaprav vsak posameznik, ko se v bistvu, ko sprejema ta performance in kako ga konzumira.